Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Utorak, 10. februar, u vestima dana. Danas Skupština Srbije o izmeni poslovnika o radu. Članovi izborne komisije iz Demokratske stranke podneli ostavke zbog skandala sa prekomernim trošenjem para. Dinar oslabio prema evru za 0,25%. Sarkozy u iznenadnoj poseti Iraku. Obama traži jedinstvo kongresa u savladavanju krize. Parlamentarni izbori u Izraelu. Vreme u Srbiji oblačno do 12, u Beogradu najviše 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti na promociji Odbranjenog peščanika Laslo Vegel i Svetlana Lukić o teatru u Srbiji koji se može nazvati Čekajući Godoa. Ovoga puta Godoa je Evropska unija.
Ali šta ako jednom stiže? Šta ako jednom kaže tu sam? Evo, dođite.
A iz dana u dan bi dolazili one čiki u svim modelima i pitali šta je sa regionalizacijom Srbije? Šta je sa budžetom? Šta je sa ovom institucijom? Šta je sa pravosuđim? Šta je sa monopolima?
Naš reporter se pita hoće li kada se jednog dana ugase kamere javnog servisa i kada se usvoji novi poslovnik o radu utihnuti i ovakvi dijalozi koji su odjekivali u njenom parlamentu.
A ti, Gordana, više nećeš imati na čijem ramenu da plačeš kad te pritisnu izneverene ljubavnici ili one koje to nisu ni postale.
Sram te bilo, žena udovica, đubre.
Svi ovde znaju da sam ja jedna poštena žena.
Nešto se dogodilo u Kotoru, gotovo nezamislivo. Ljuti neprijatelji, mitropolitan Filohije i predsednik Skupštine Ranko Krivokapić rukovali se i zajedno zaigrali.
U kolo koje su krasili državna zastava Crne Gore i zastava Svetog Tripuna ušli su domaćini i sve zvanice, uključujući crnogorske državnike i Amfilohija Radovića.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije počeće danas razmatranje izmena poslovnika o radu koje je predložilo 129 poslanika vladajuće koalicije, a kojima je predviđeno ograničavanje rasprave o amandmanima na ukupno 5 sati po jednom zakonu. Predložene izmene se odnose i na sprečavanje zloupotrebe stalnog ukazivanja na povredu procedure, uvođenje posebnog vremena za pokretanje aktualnih tema utorkom i četvrtkom i posebne sednice na kojima će premijer i ministri odgovarati na poslanička pitanja svakog poslednjeg četvrtka u mesecu. Portparolka Demokratske stranke Jelena Marković-Trivan izjavila je sinoć da su članovi Republičke izborne komisije iz ove stranke odlučili da podnesu ostavku zbog načina na koji je funkcionisala komisija u pogledu preraspodele sredstava. Šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić juče novinarima prosledio izveštaj u kome se navodi da su ukupne naknade članovima komisije u 2008. godini iznosile više od 77 miliona dinara. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,25% i zvanični srednji kurs je 92,09 dinara za evro. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn dolazi u četvrtak u Beograd, a juče je u Briselu posle razgovora sa potpredsednikom vlade Ivicom Dačićem izjavio da ne savetuje Beogradu da podnese zahtev za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji pre nego što se ostvare dobri rezultati u sprovođenju trgovinskog dela sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Ne bih to savjetovao. Jasno je rečeno u našem sporazumu o proširenju iz 2006. godine da su ubedljivi dokazi o uspešnoj primjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i uspeh privrednih reformi i reforme pravosuđa u skladu sa evropskim standardima, ključne za dalji napredak i prelazak u narednu fazu, što je zahtev za članstvo i dobijanje statusa kandidata. Najpre treba deblokirati prelazni sporazum i nadam se da ćemo uskoro to i učiniti, a potom dobiti i zahtev za kandidaturu o kome ćemo da se izjasnimo.
Dačić je iskazao da su dva ključna cilja Srbije da se što pre odmrzne sporazum i da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji ovoj godini, kao i da bude stavljena na belu šengensku listu Evropske unije.
Ono što je veoma bitno da je Srbija mnogo uradila u oblasti bezbednosti dokumenata. Do sada je izdato 290.000 novih pasoša koji su biometrijskog karaktera. U Srbiji je već na aerodromu Beograd uvedeno biometrijsko čitanje podataka sa ličnih dokumenata i veoma brzo će biti uvezano u taj sistem sve granice i svi granični prelazi u Srbiji. Tako da očekujemo jednostavno da do aprila meseca Srbija ispuni sve ono što je predviđeno mapom puta, odnosno što su naši uslovi za sticanje belog Šengena.
Ivica Dačić i Oli Ren juče u Briselu. Austrijska policija uhapsila je dvojicu napadača osumnjičenih za ubistvo rumunskog i ranjavanje srpskog i hrvatskog rukometaša juče u mađarskom gradu Vespremu, a za trećim Ivanom Stojkom se i dalje traga. Povređeni reprezentativac Žarko Šešum i njegov klubski kolega Ivan Pešić juče su operisani i dobro su podneli intervencije. U Kosovskoj Mitrovici će u podne biti održan miting u znak protesta zbog loše bezbednosne situacije na severu Kosova i dolaska Euleksa na administrativne prelaze prema Srbiji. U Novom Sadu danas će biti održana osnivačka sednica Skupštine akcionara naftne industrije Srbije, čiji je novi vlasnik ruski Gazprom Njeft. Prema ranijim navodima medija, od 11 članova upravnog odbora koji će danas biti izabrani, 6 će predstavljati novog vlasnika iz Rusije, 5 iz Srbije. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova i evropskih integracija saopštilo je sinoć da pozdravlja odluku Državnog zbora Slovenije o prihvatanju protokola o proširenju Severnoatlantskog saveza na Hrvatsku. Ovim činom slovenački parlament postao je 21. od 26 članica NATO-a koji je ratifikovao protokol o proširenju NATO-a na Hrvatsku. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy stigao je danas u iznenadnu posjetu Bagdadu, tokom koje će se sastati sa iračkim predsjednikom Talabanijem i premijerom Malikijem. Danas je počelo glasanje na parlamentarnim izborima u Izraelu, u kojima se predviđa tesna trka između bivšeg premijera Netanjahua i ministarke spoljnih poslova Cipi Livni. Američki predsjednik Barack Obama predvideo je katastrofu ako Kongres ne usvoji predloženi plan ekonomskog oporavka vredan preko 800 milijardi dolara, koji, kako kaže, želi da vidi već ove nedelje na svom stolu. Na svojoj prvoj konferenciji za štampu u Beloj kući Obama je sinoć rekao da bi gubitak radnih mesta mogao da pretvori krizu u katastrofu, što on, kako je istakao, odbija da dozvoli da se dogodi. U ovom momentu, kada je privatni sektor zbog krize toliko slab, jedino federalna vlada ostaje da povrati ekonomiju nazad u život, kazao je Obama. Senat Kongresa SAD bi trebalo da glasa o finansijskom paketu za spas ekonomije u vrednosti od 827 milijardi dolara.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nizom mera vlast u Srbiji pokušava da svoj parlament učini efikasnijim. Vladajuće partije pokazale su u protekle dve nedelje da je malo onoga što neće učiniti kako bi sprečili opozicionare da blokiraju rad Skupštine, što je za posljedicu imalo i to da je u proteklih 6 mjeseci usvojena tek trećina evrointegracijskih zakona. Pod krovom parlamenta bez opozicije u ponedjeljak je postignut dogovor o daljem, nešto restriktivnijem televizijskom prenošenju sednica, a već u utorak poslanici će se suočiti sa novim pravilima koje sužavaju mogućnost trošenja vremena. Miloš Teodorović.
Publika u Srbiji uskoro bi mogla biti uskraćena za direktne urnebesne dijaloge, međusobne smicalice, a ponekad i tenzije koje su više puta u malo prerasle u pravu tuču. Ostaće samo sećanje na situacije poput ove.
A ti, Gordana, više nećeš imati na čijem ramenu da plačeš kad te pritisnu izneverene ljubavnici ili one koje to nisu ni postale.
Sram te bilo, žena udovica đubreja.
Svi ovde znaju da sam ja jedna poštena žena.
U buduće će po svemu sudeći predsjednica parlamenta sa nadležnima u Radio Televiziji Srbije morati preciznije da utvrdi koje sednice će se obavezno prenositi, koje nisu toliko neophodne, a bez kojih se možda i može. Direktor RTS-a Aleksandar Tijanić suočio se sa članovima radne grupe koja tražila najprihvatljivije rešenje.
Suština je da radna grupa preporučuje RTS-u da nastavi sa direktnim prenosima do određenog roka kada treba da stupi na snagu trajno rešenje. RTS je tražio sa svoje strane da parlament na neki način učestvuje u troškovima RTS-a oko direktnih prenosa.
Tijanić proteklih sedmica tvrdi da državna televizija neće trpeti gubitke zbog skupštinskih prenosa. Po njemu će u buduće parlament morati da plati
struja, ljudi, kamere i mašine koje rade.
Samo dva predstavnika opozicije su pristali da razgovaraju o TV prenosima. Naprednjak Tomislav Nikolić čak je pokazao razumevanje za zahteve koji dolaze iz javnog servisa i prvi je izneo cenu koju će Skupština u buduće morati da plati.
Televizija ispostavili nekakav finansijski zahtev oko koga mora se razgovara sa vladom Republike Srbije, pošto sve to košta.
Koja cifra prilike?
Pa mislim da sad košta oko 630 evra. Prošle godine to bilo negde oko 1.400.000 po izveštaju televizije Srbije.
Radikali koji su nosioci skupštinskih skandala ignorišu razgovore o prenosu. Poslanik Dragan Todorović.
Ne može se zbog toga što nisu u stanju da se izbore sa problemima i sa teškoćama, to dodatno prave problem građanima Srbije i otežavaju im život, to izbeći na takav način što će se uvoditi diktatura.
Bura se očekuje utorak ujutru kada će početi rasprava o promenama u skupštinskom poslovniku prvim od 2020. 2004. godine. Više neće biti moguće desetinama puta iznositi iste primedbe, skraćuje se vreme za izlaganja, a neće biti moguće ni tako lako popeti se za govornicu i pričati šta je poslanicima na volji. Zahvaljujući takvim mogućnostima, Skupština Srbije je troma, ostavlja utisak neozbiljnosti i kasni sa donošenjem niza evrointegracijskih zakona. U analizi Evropske unije, Srpska skupština krajem prošle godine dobila je vrlo nisku ocenu. Ako bi nastavila rad ovim tempom, zaista je ozbiljno pitanje koliko bi trebalo vremena da se usvoje zakoni bez kojih nema puta ka EU. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Januarski pokušaj ućutkivanja peščanika dogodili su se jer ta radio emisija govori o stanju u Srbiji i stanju u medijima koji su počeli ozbiljno da prećutkuju i da ne postavljaju važna pitanja. Konstatovano je sinoć u Novom Sadu na prvoj promociji izdanja peščanika nakon ometanja te emisije, obaranja sajta i demoliranja automobila jedne od njenih autorki. U prilogu Žužane Sarančeš najpre slušajte jednu od autorki Svetlanu Lukić.
Činjenica da je jedna državna institucija, koju sad ne mogu da pominjem zato što to nije zvanično, dobila izveštaj policije o uništavanju mog auta i taj policijski izveštaj je lažan. Oni su naveli neka tri elementa, da vas ne gnjavimo, ta dva elementa su, na osnovu kojih su zaključili to slučajno, to je ordinarna laž. I mi ćemo tražiti preko određene državne institucije, ćemo pokrenuti pitanje unutrašnje kontrole da vidimo zašto je policija lagala. To me naravno dodatno dovodi u sumnju da je to slučajnost.
Mnogima u Srbiji smeta ozbiljno građansko preispitivanje društva u kojem živimo, skreće pažnju Ivan Kuzminović iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
Onaj ko hoće, ako hoćete da tako kažem, i vrlo čvrstom rukom da gura Srbiju ka Europskoj uniji, a to je peščanik u ovom slučaju koji to možda najtvrđe radi ovde, taj mora da smeta tim hiljadama ljudi koji žive jako udobno. I oni, njihova deca, njihovi vozači, njihove ljubavnice i poslanici, svi oni zajedno.
Političari u Srbiji napravili su jedan veliki teatar za predstavu Čekajući Godoa, samo što se Godo zove Evropska unija, dodaje književnik Laslo Vegil.
I sve je u redu dok Godo ne dolazi. Nema problema, mi čekamo i pričamo. Ali šta ako jednom stiže? Šta ako jednom kaže, tu sam, evo, dođite, ali morate se ponašati isto kao ovi drugi, sve, tu je gotovo, izvolite, uđite unutra u tu kapiju. Ja mislim da bi onda pala vlada. To bi bio najveći šok što naša politička elita mogla da doživi da Brisel kaže, izvolite, ne bi ušli.
Problem je u onim političkim snagama u Srbiji koje su nam obećale i na izborima rekle da hoće u Evropu. Svetlana Lukić.
Ja mislim da je jedan od velikih razloga zbog čega stoji taj proces, ne, sada je Ratko Mladić alibi, to je zbog toga što oni znaju kada bi taj proces počeo, kako da kažem, da funkcioniše, da iz dana u dan bi dolazili one čiki u svim modelima i pitali šta je sa regionalizacijom Srbije, šta je sa budžetom, šta je sa ovom institucijom, šta je sa pravosuđem, šta je sa monopolima. To su pitanja na koje oni ne žele da odgovore i zato ja mislim da je apsolutno najveća prepreka ulasku Srbije u Evropsku uniju su njene evropske političke stranke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
14. minut emisije, u nastavku govorimo o dogovoru države i nevladinog sektora, o statutu Vojvodine, o velikom pomirenju u Crnoj Gori, ali pre toga podsjećamo na vesti dana. Danas Skupština Srbije o izmeni poslovnika o radu. Članovi izborne komisije iz Demokratske stranke podneli ostavke zbog skandala sa prekomernim trošenjem para. Dinar oslabio prema evru za 0,25%. Sarkozy u iznenadnoj poseti Iraku. Obama traži jedinstvo kongresa u savladavanju krize. Parlamentarni izbori u Izraelu. Vreme u Srbiji oblačno do 12, u Beogradu najviše 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Donedavno je bilo nezamislivo da država od omrznutog nevladinog sektora koji je proglašavan izdajničkim leglom u kome su strani plaćenici, čitaj zapadnih zemalja, dežurni krivci za sve od sankcija do bombardovanja, zatraži podršku pa još da to uradi i zvaničnim dokumentom. A to se dogodilo juče. Oko 150 nevladinih organizacija potpisalo je memorandum o saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava. I jedni i drugi tvrde da će ova saradnja doprineti unapređenju ljudskih i manjinskih prava, ali su predstavnici nevladinih organizacija upozorili da potpisivanje ovog memoranduma neće otupiti njihovu oštricu kritike prema vlasti. Želimir Bojović.
Ministar Svetozar Čiplić rekao je za Radio Slobodna Evropa da je ovo važan dokument koji će unaprediti polje zaštite ljudskih prava.
Ovo je, kažemo, bilo nešto malo formalno, nešto simbolički, ali je zapravo suštinska stvar u tome da pokažemo da se na jednom mestu mogu naći državni organi i nevladine organizacije. Na taj način pokažemo zajedničke vrednosti koje delimo, da pre svega pokažemo toleranciju i saradnju onih koji su do pre 10 godina bili na dve strane fronta, da kažem. I najbitnije suština, a to je da od ovog trenutka možemo da pravimo konkretne projekte, konkretnu saradnju koja će zapravo dovesti do onog cilja do kojeg smo hteli od početka dođemo, to je unapređenje ove oblasti.
Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da potpisivanje memoranduma o saradnji na simboličkom nivou ima veliki značaj.
Ovo liči više na deklaraciju namera, postoji dobra volja i s obzirom na to što se kod nas dešavalo, smatram da je to vrlo važno, jer ako pogledate naše medije, verovatno 80% medija još uvek je podozrivo prema nevladinim organizacijama, skloni su da i dalje šire one predrasude nevladinim organizacijama kao agitima inostranstva, kao plaćenicima inostranstva, tako da ovi simbolički gestovi vlade još ne mogu mnogo da promene, ali pokazuju neko raspoloženje da se promeni.
I dok jedni tvrde da je memorandum o saradnji zapravo stupanju partnerstva sa državom, neke nevladine organizacije to nisu doživele na taj način. Staša Zajević iz Žene u crnom kaže za Radio Slobodna Evropa da ta nevladina organizacija nikakvim potpisivanjem memoranduma nema nameru da otupi svoju oštricu prema vlastima u Srbiji.
Ovo prosto nije partnerstvo, zato što je partnerstvo nešto za što se mi ne zalažemo, jer je to sinonim u ovim našim uslovima za poslušnost i subordinaciju. Ovo je prosto jedan odgovoran čin i možemo da raskinemo u svakom trenutku ugovor, što je jako, jako bitno, mislim. I naravno da ćemo, da ovo obavezuje ministarstvo, dakle da ide u pravcu poštovanja braniteljki ljudskih prava i međunarodnih konvencija koje nas štite, jer mi nemamo nijednu drugu instancu nego međunarodne institucije kojima se stalno obraćamo, jer smatramo da sadašnje institucije u Srbiji ne ispunjavaju minimum svoje odgovornosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Pitanje statuta Vojvodine, nakon što je Srpska pravoslavna crkva uputila pismo čelnicima države i tražila od poslanika da ne glasaju za predlog novog najvišeg pokrajinskog akta, ponovo je u centru pažnje javnosti i političkih partija u Srbiji. Dodatnu neizvesnost oko ovog pitanja stvorio je stav Socijalističke partije Srbije, članice vladajuće koalicije, da njeni poslanici neće glasati za, kako je rečeno, državu u državi. Nezvanično saznajemo da će predlog statuta doživeti izmeni, ali još nije izvesno kakve i da li će se to dogoditi u parlamentu Srbije ili Vojvodine, pripremio Nebojša Grabež.
Vojvođansko pitanje ponovo je uzburkalo duhove u Srbiji. Nakon usvajanja statuta dvotrećinskom većinom u pokrajinskom parlamentu, bilo je potrebno nekoliko meseci da ovo pitanje postane predmet interesovanja i političkih elita na republičkom nivou. Naime, da bi ovaj dokument postao primenjiv, neophodno je da dobije podršku i u Skupštini Srbije. Sudeći međutim prema stavovima predstavnika političkih partija koje odlučuju o tome, malo je izvesno da će se to desiti u predloženoj formi.
U Skupštini Srbije nećemo glasati ni za šta što bi kršilo Ustav Republike Srbije.
Jasno poručuje Ivica Dačić, predsjednik SPS-a dela vladajuće koalicije, bez čije podrške u kontekstu poznatih stavova ostatka parlamenta je nemoguće dobiti većinu za predloženi statut. Iako tvrdi da ovaj stav nije posljedica preporuke Srpske pravoslavne crkve, činjenica je da ga Dačić saopštava nakon pisma koje sinod uputio čelnicima države, tražeći od poslanika da ne glasaju za predlog statuta, što je u jednom delu vladajućih struktura izazvalo oštre reakcije. Predsjednica pokrajinskog odbora G17+, Ivana Dulić-Marković.
Svaki put kada krenemo prema Evropi, napravi se, izgleda ta, već sada će biti uobičajena koalicija SANU-SINOD-SPS, koja očigledno samo na rečima je proevropski i probudućnost, a na delu zapravo želi da nas vrati u 90.
Uvažavajući pravo crkve da ima svoje mišljenje o mnogim državnim i društvenim pitanjima, funkcioner Lige socijaldemokrata Vojvodine Branislav Bogaroški ipak podsjeća.
Treba uzeti u obzir činjenicu da je Srbija sekularna država. Sama nota tog pisma koje je upućeno državnim organima jeste takva da se na neki način direktno meša u nešto što nije ingerencija crkve. I zbog toga smatram da ta inicijativa koja je usledila u ovom momentu definitivno nije ni razumna, nije ni na mestu. Crkva ne bi trebala da se bavi onim pitanjima koje prevazilaze sferu duhovnog.
Crkva ima pravo da se oglašava povodom državnih, nacionalnih i drugih problema, kaže sociolog religije Mirko Đorđević, ali smatra da je problematičan način na koji se oglašava.
Što se prvo njime vrši pritisak izričit na poslanike kako će odlučivati. Izvesno je da konačno reč o tome može imati samo Narodna skupština, jer crkva odvojena od države ne može o tome odlučivati. Ovim se crkva svrstala uz opoziciju koja se prepoznaje kao radikali, koštuničina grupacija itd. i nije povukla, po mom mišljenju, crkva dobar potez.
Konačnu reč o statutu Vojvodine ipak će dati poslanici parlamenta, a u ovom trenutku većina se prepoznaje u grupaciji koja smatra da on u postojećoj formi nije prihvatljiv. Bilo da je reč o opozicionom DSS-u ili vladajućem SPS-u, Miloš Aligrudić i Slavica Đukić-Dejanović.
Bojim se da ovo što se sada javlja kao predlog Skupštine Vojvodine nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije.
Statut Vojvodine mora biti apsolutno usaglašen sa Ustavom, jer bi sve drugo značilo državu u državi.
Lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor smatra da je statut Vojvodine na putu da doživi fijasko i za to optužuje Demokratsku stranku, verujući da čak i unutar te stranke postoji rascep po ovom pitanju.
Ubeđen sam da je tom odlaganju u lavovskom delu doprinala Demokratska stranka.
U ovom trenutku teško je reći kada će se pitanje statuta Vojvodine naći pred poslanicima Skupštine i kakvo je rešenje moguće. Nezvanično se saznaje da su izmene statuta neminovne i da će se one verovatno odnositi na ukidanje mogućnosti da pokrajina donosi odluke sa zakonskom snagom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jedno rukovanje, jedno kolo u Kotoru izazvalo je dosta komentara u Crnoj Gori. Reč je o rukovanju Amfilohija Radovića, mitropolita Srpske pravoslavne crkve i predsednika Crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića. Oni su se sreli na proslavi Svetog Tripuna zaštitnika Kotora. Jedno od pitanja koje se povodom tog rukovanja postavlja u crnogorskoj javnosti je jesu li zatoplili poprilično zamrznuti odnosi države i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Slušate Petra Komnenića.
Po tradiciji, na kraju svečanosti u kolo, koje su krasili državna zastava Crne Gore i zastava Svetog Tripuna, ušli su domaćini i sve zvanice, uključujući crnogorske državnike i Amfilohija Radovića.
Da li je rukovanje Amfilohija Radovića i predsjednika Crnogorske skupštine znak da su odnosi sa predstavnicima države, čijem se osamostaljenju Amfilohije svim silama suprotstavljao izglađeni, pitali smo parohe Podgoričkog Velibora Džomića.
Lično smatram da je lijepo kada predsjednik parlamenta Crne Gore na trgu od oružja pruži ruku kanonskom crnogorskom mitropolitu i to je znak jedne lične kulture i sigurno jedan gest koji vrijedi pohvaliti i pozdraviti.
Upitan da prokomentariše susret Radovića i Krivokapića, Raško Konjević, šef kabineta predsjednika Skupštine, podsjeća da su odnosi između države i crkve jasno definisani Ustavom.
Mislim da je dobro što je mitropolit Amfilohije, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ispod crnogorskih državnih simbola, znači na svečanosti koja je bila u Kotoru, iskazao poštovanje prema predsjedniku Skupštine Crne Gore i prema instituciji Skupštine Crne Gore u svom smislu.
Ne tako davno nije bilo toliko poštovanja. U javnoj prepisi 2005. Amfilohije Radović i Ranka Krivokapića nazvao, citiram, krivomozgićem, nakon što je predsjednik Skupštine u jednom od intervjua kazao da Srpska pravoslavna crkva dobrim dijelom raspolaže krvavim novcem, a od krvavog novca mogu se graditi samo vjerski objekti koji mogu izazvati krv, poručio je tada Krivokapić. I prošle godine, u vrijeme kada se Amfilohije Radović pominjao kao najozbiljniji kandidat za novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, Krivokapić je kazao da je to loša vijest za Srbiju, ali je dodao da Crna Gora mora biti sretna, citiram, što će čovjek koji je simbol zlih namjera konačno napustiti cetinski tron, kraj citata. Amfilohije Radović je i dalje na cetinskom tronu, a pored opozicionih skupova počeo je da pohađa i svečanosti kojima prisustvuju i državni zvaničnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Suprotno dosadašnjem mišljenju javnosti, Beograd je najjeftiniji grad u regionu po cenama životnih namirnica. Do tog zaključka došli su stručnjaci Saveza ekonomista Srbije, koji su cene u Beogradu uporedili sa onima u Podgorici, Ljubljani, Sarajevu, Zagrebu, Bukureštu, Sofiji i Budimpešti. Istraživanje je sprovedeno 24. januara, koje je u Privrednoj komori Srbije predstavio ekonomista Dragan Đuričin. Pokazalo je da je korpa prehrambenih proizvoda u beogradskim hipermarketima najjeftinija sa 30,32 evra, dok je najskuplji Zagreb sa 41,67, a prosek je 35,5. Beogradski minimarketi najjeftiniji su, jer u njima 15 proizvoda možete kupiti za samo 10,90 evra. Ovo istraživanje pokazalo je i da su od maja do januara ove godine cene većine proizvoda u Beogradu brže padale i sporije rasle nego u ostalim gradovima regiona. Slobodan Milosavljević, ministar trgovine Srbije, izjavio je da je za ovakve rezultate zaslužna konkurentnost srpske privrede i trgovine.
Kada se izvrši poređenje cena koje ovo istraživanje daje i prosječnih zarada, mislim da je nesporno da se bolje živi u Beogradu nego u gradovima koji su predmet poređenja. Naravno da ovo sve prija. Imponuje što je Beograd konkurentan grad, i to ne samo za život nego i za biznis.
A zašto je vladalo mišljenje da je Beograd najskuplji u regionu?
Pa to ja mogu da pitam pre svega medije. Ja nisam nikada bio tog mišljenja. Intervjue koji sam davao, ja sam na bazi informacija evropske statistike, Eurostata, uvida u informacije koje imam sa terena, na bazi razgovora sa kolegama, ministrima iz susednih zemalja, znao kakvo je stanje, ali očigledno nisam imao dovoljnu naklonost ili volju ili želju medija da to stanje na takav način i prenesu.
Međutim, ekonomista Dragan Đuričin rekao je da je za njega zabrinjavajuće da su u Beogradu cene životnih namirnica tako niske.
Jer ako nemate dovoljno zarade, vi nemate prostor za reinvestiranje, za otvaranje radnih mesta itd. Možda bi bolje bilo da Beograd nije tako ubedljivo jeftin grad, da se nađe malo bolji balans. Jer znate kako, s jedne strane vi dobijete na strani potrošača koji manje treba da odvoje za proizvode, a na drugoj strani izgubite u akumulativnoj sposobnosti proizvođača koji sa niskim marginama nemaju dovoljno prostora za razvoj. Pitanje je i šta je bolje, da li je primarno socijalna stabilnost, pa ćemo vidjeti kasnije šta će biti, ili razvoj, to je pitanje za vladu i za njene ministre.
Ekonomista Dragan Đuričin. Inače, u današnjim novinama ova vest je objavljena pod naslovom u jednim novinama Beograd jeftin ako imate evropske plate. Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Danas Skupština Srbije o izmeni poslovnika o radu. Članovi izborne komisije iz Demokratske stranke podneli ostavke zbog skandala sa prekomernim trošenjem para. Dinar oslabio prema evru za 0,25%. Sarkozy u iznenadnoj poseti Iraku. Obama traži jedinstvo kongresa u savladavanju krize. Parlamentarni izbori u Izraelu. Vreme u Srbiji oblačno do 12, u Beogradu najviše 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org.
I na kraju jedna vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju. Pripadnici Eufora u Bosni i Hercegovini počeli su jutros pretres stambenih objekata članova rodbine optuženog za ratne zločine Ratka Mladića. Eufor je saopštio da je počeo pretres kuća Milice Avram i Radinke Mladić, sestre i šurjakinje bivšeg vojnog lidera bosanskih Srba, optuženog pred Haškim tribunalom za genocid u Srebrenici 95. godine. Akcija se sprovodi na području istočnog Sarajeva, gde se nalazi i Mladićeva porodična kuća. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav iz Beogradskog studija od Željka Tomića i Branke Mihajlović.